galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacaddana galabtii ee wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa maalin khamiis ah bisha Disembar ee sanadka 2022-kana waa kuw waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitaban iyo bogana voa somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii iyo wararka voa waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Daanduure. aad ku dhegeysan doontaan idaacaddana galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan hay-adaha amniga oo lagu eedeynayo habacsanaan kadib weerarkii al-shabaab ee Muqdisho.
dhibaatada jirta ugu weyn baa waxay tahay dadka loogu talagalay amniga inay ka shaqeeyaan oo shabaab ka qabtaan ayaa waxay u sahlaan shabaabku inay meel qabtaan, waana sababta Soomaaliya oo dhan shabaabku ay ku haystaan ama degmo ahaato ama gobol ahaato ama magaalo madaxda ahaato.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan warbixin iyo wareysi ku saabsan xuska maalinta caalamiga ee xanuunka h i v aids.
sanadkan si cusub adduunka waxaa u qaaday 1.5 million qof baa u qaaday adduunka, waxaa naftooda u waayay dad lagu qiyaasay 650,000 oo qof baa naftooda u waayay adduunka oo dhan. waxaa adduunka la nool 38.4 million oo qof baa la nool cudurka h i v aids.
qodobadaasi iyo qaar kale ayaan idin haynaa marka hore, se waxaad ku soo dhowaataan warkii aan idin akhriyo. hogaamiyihii ururka Daacish Abu Al-Xasan Al-Haashimi Al-Qurayshiya ayaa la sheegay in uu ku dhintay dagaal dhowaantan dhacay, sida uu xaqiijiyay afhayeenka kooxdaasi uu warbaahinta la wadaagay fariin cod ah oo la baahiyay Arbacadii. afhayeenku faahfaahin intaasi dheer ma bixin. Al-Qurayshiya ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee kooxda Daacish ee la dilo sanadkan gudihiisa, xilaa ay kooxda ay isku dayso inay dib u soo celiso awooddeeda iyadoo unugyo khaasa oo ka tirsana kooxdana ay weeraro dhimasho badan dhaliyay ay ka geysanayaan dalalka Ciraaq iyo dalka Suuriya. sidoo kale garabka kooxda Daacish ee ka dagaalama dalka Afghanistan ayaa iyaguna bilihii u dambeeyey waxa ay sheegteen in ay geysteen weeraro badan oo ay laayeen 10 qof. militariga Mareykanka ayaa sheegay in Al-Quraysh la dilay bartamihii bisha Oktoobar iyadoo lagu dilay howlgal ay qaadeen ciidamada mucaaradka Siiriya ee ku sugan gobolka koonfureed ee Daara. hase ahaatee ilaa iyo haatan lama oga sababta keentay in bil iyo bar ay qaadato in la shaaciyo dhimashada hogaamiyaha Daacish. afhayeen u hadlay militariga Mareykanka ayaa sheegay inaanay jirin ciidan Mareykan ah oo ku lug yeeshay howlgalka. xogayaha difaaca ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu Arbacadii u sheegay dhigiisa Turkiga in si weyn ay ugu soo horjeedaan howlgallada cusub ee ciidamada Turkiga ay ka wadaan Suuriya, wuxuuna walaac ka muujiyey xaaladda sii kordhaysa ee gobolka. wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ayaa waxa ay sheegtay in Austin uu muujiyey sida ugu xun yahay weerarkii 13-kii November ka dhacay Istanbul. waxaa sidoo kale walaac uu ka muujiyey falalka sii kordhaya ee waqooyiga Siiriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo dhowaantan dhacay, kuwaasi oo qaarkood si toos ah halis u geliyey badqabka shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga Suuriya si ay markaas u jabiyaan Daacish, ayaa lagu yiri bayaanka wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka. ciidamada Israa'iil ayaa dilay 2 mintidiinta Falastiin intii lagu guda jira howlgal maanta oo Khamiis ah ay ka wadeen daanta galbeed ee la haysto, sida ay sheegeen militariga iyo kooxda xagjirka ee Islaamig Jihaad. waana dilkii u dambeeyey ee bilihii gacanka hadalka u dhexeeya labada dhinac. Wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa magacyadooda waxa ay ku sheegtay raggaasi la dilay Naciim Jamaal Zubeydi oo 72 jir ahaa iyo Maxamed Eyman Saadi oo 26 jir ahaa, waxaana ay sheegtay in lagu dilay xerada qaxootiga ee Jinin. Militariga Israa'iil ayaa sheegay Saadi inuu ahaa xubin caana oo ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad, halka Zubeydi uu ku lug lahaa tuugashada weerarada ka dhanka ah ciidamada Israa'iil. Islaamic Jihaad ayaa sheegtay in labada nin ay xubno ka ahaayeen. Militariga ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay wadeen howlgal ay ku soo xirayeen dad ayna la kulmeen rasaasa, iyaga oo ciidamadana ay ka jawaabeen rasaasaasi, waxaana labada nin ee lagu dilay halkaasi sida militariga Israa'iil ay sheegeen rasaastii ay isweydaarsanayeen. Warkiina dhegeystayaal, waa dhegeyntaas. galab wanaagsan ayaa dhegeystayaal, marka la leeyahay halkaad uun lagala socotaana waa Washington. Maanta oo ay ku beegan tahay 1 December, waxaa dunida oo dhan laga xusayaa maalinta la dagaalanka cudurka HIV/AIDS. Waa maalinna lagu xasuuso dadka dhibaatada uu ku hayo cudurkaasi iyo sidoo kaleeto in laysku dhiirigeliyo la dagaalankiisa. Xuska maalinta AIDS-ka ee adduunka oo la xusayo sanadkii 1964 ayaa maanta lagu qabtay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ee Jigjiga. Warkan waxaa Jigjiga nooga soo diray wariyahena Maxamed Cabdiraxmaan Ugaas Gata.
Waxaan ugu horreyntii ka hadlay madasha wasiir ku-xigeenka xafiiska ka hortagga iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS ee dowladdeyaanka Soomaalida, Cabdixaafid Maxamuud Heybe, oo ka warbixiyey sooyaalkii taariikheed ee cudurka HIV/AIDS-ka, tirada dadka qaaday xanuunkan iyo kuwa u dhintay ee guud ahaan adduunka, dadaalada uu sameeyey xafiiska ee dhanka wacyigelinta ee sidii laysaga ilaalin lahaa xanuunka HIV/AIDS-ka, iyo weliba in gacan la siiyo dadka la nool xanuunkan oo aan la takoorin, waxa uuna yidhi:
sanadkan si cusub adduunka waxaa u qaaday 1.5 million qof baa u qaaday adduunka. Waxaa naftooda u waayey dad lagu qiyaasay 650,000 oo qof baa naftooda u waayey adduunka oo dhan. Waxaa sida qiyaastii u dambeysay ay sheegayso, waxaa adduunka la nool 38.4 million oo qof baa la nool cudurka HIV/AIDS. Dalkeena Ethiopia waxaa cudurkan la nool oo u hayaa 612,000 oo qof, 922 qof, 1,967 qof dad lagu qiyaasay waa dumar, 4,299 waa rag. Sanadkan faafitaankiisa si guud dalka Ethiopia waxaa la sheegaa inuu yahay 0.92, deegaankeenana eber 15 faafitaankiisa.
Dhankiisa waxaa isaguna ka hadlay madashani lagu maamuusayey xuska maalinta AIDS-ka adduunka wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowladdeyaanka Soomaalida Maxamed Yuusuf Roble, oo sheegay in ahmiyadda xuskan ay tahay in dadka looga digo halista cudurkan, sidoo kalena aan la takoorin dadka la nool cudurka HIV/AIDS.
Bulsha ahaan inay mas-uuliyadkaan ay naga saaran tahay sidii aan ku xaqiijin lahayn in ciddii ay asiibto HIV/AIDS-ku sida cudurada kale caadiga oo kale dadku inay la noolaan karayaan. Marka wax takoor inaan loo samaynin, isla markaana aynu ku dhiirigelino ama aynu ku garab istaagno waxyaabihii ay noloshooda ku kabeeyeen, oo ay kow ka tahay inay ku xidhnaadaan xarumaha caafimaadka oo bixiya adeeg caafimaad oo bilaasha, daaweyn wax weyn ka taraysa nolosha qofka HIV/AIDS-ku u haleelo, iyo wax weyn ka taraysa HIV-du isagu ma aha wax dilaaye, maadaama difaaca jirka uu aad ugu qayo hargab baa laga yaabaa inuu qofka u dhinto markuu HIV-du ku dhaco. Marka yacni difaaca jirka wax kordhinaya oo caawinaya weeyaan daawadani. Waxaa kale oo mas-uuliyadi naga saaran tahay in aan gacanqabad dhinaca nolosha dadka uu saameeyey inaan iyadana ka geysano.
Nadiir Maxamed waa agaasinka ka hortag iyo xakamaynta cudurka HIV/AIDS, waxaana wax ka weydiiyey waxa ay tahay ahmiyadda maalintan.
Ahmiyadda iyo muhiimadda leedahay waxa weeyaan in la xasuusto, isla markaana dareenkooda lala qaybsado, dadkii uu sida kala duwan u saameeyey xanuunka jeefariska. Waxaan wada ogsoonahay in guud ahaan malaayiin qof ay u dhinteen xanuunkan, malaayiin qofna oo maaragtay xanuunkan ilaa hadda la nool yihiin. Marka si aan dadka dareenkooda ula qaybsanno xanuunaha la nool ayaa maalintan oo kale loo qabtaa loona xusaa, sidoo kalena loo baraarujiyey wacigelin iyo abaabul bulsho loo sameeyey sidii looga hortegi lahaa soo noolaan lahayn xanuunkan jeefariska. Muhimadda waa intaa weyn. Deegaankeena waa dad 5,200 qofa, laakiin dadka sida rasmiga dawooyinka xarumaha caafimaadka u qaata waa dad 2,200 weyn.
Maxaa Cabdiraxmaan Gata, V O A, jigjiga.
Dhinaca kale, Somalilan oo laga xusay munaasabadda caalamiga ee la dagaalanka HIV AIDS ayaa waxa ay ugu baaqday dadweynaha inay si takuurin dadka la nool cudurka HIV AIDS-ka. Haddaba wariyaheena Khadar Maxamed Cakule ayaa xuska iyo fariinta dowladda ka wareystay agaasimaha guddiga xakamaynta AIDS-ka ee Somaliland, Ismaaciil Maxamed Aay.
Aad iyo aad baa Khadar u mahadsan tahay. Horta de maanta waa marka hore waa maalinta HIV AIDS-ka loo astiyay caalamka oo dhan si looga mataqaanaa loola qayb qaato, loo isku xusuusiyo. Ilaahay waxaanu caafimaadka weydiinayaa dadka xanuunka la nool. Waana salaamayo wax leedahay madama afkoogan ku hadlayo. Haddaan u soo noqdo xaaladan iyo kulley sida dhabta ah ay sheegay koorkiisu Somaliland ma badna wadamada ugu koorka yarne ayaan ku jirnaa. Marka leego xoga badan la qaadqaaday sanadadii hore, markii ugu sareeyey markuu 100% gaaray ahayd, intii ka dambeeyay soo socda wuxuu soo socdaa hoos buu soo dhacayaa, wanba ugu soo ururaynaa. Waxaan 100% ka yar soo ururay. Daatooyinka la qaaday, Brevax la qaaday waxa ugu weynaa markii ugu horeysay 1999-1999 oo waqtiga xaal eber dhibic 9 ahaa, halka yaraa weliba. Daatooyinka dambe ee la istaadiyay sanado badan ilaa iyo 2019 soo gaaray waxaa laga qaaday antenatal care code dumarka uurka leh imanaya xarumaha ama taqaana caawiyada iyo dhallaanka, iyo xoga laga qaaday baa sheegaya marka uu ka yar yahay 100%. Inkastoo dee aad garan karayso dad gruub gaara laga qaado nambarku yar yahay, waanu bulshada Soomaaliland ka turjumi karayna. Haddana kulay baseline kan haysanayna ugu badan waa meelaha imika. Sanadahan dambe dhowr sanado laba sano dambeysay waxa caynkaasu la qaaday ma jiro. Waxaan ka qaadanaa oo ka tusaale qaadanaa baseka hore, baseline ka tagay ku sheegay, iyo dadka istiskaraynaya ee xarumaha teska la baarista tegaya, inta qof ee timiday iyo inta laga helay in ay noqoto wax laga dhaqaaqo. Marka taa waxaad arkaysaa imika in hoos u dhac uu jiro.
Laakiin aga isme Soomaalidu waxay tidhaahdaa marka xog la helaa tala la helaa, sidaad tilmaamaysid sanahadnaba xog lama samayn. Xanuunkana khatartiisi way jirtaa. Sidee suuragal u noqonaysaa markaa inaad la dagaalantaan ama xakamaysaan maadaama aan laba garanahayn heerka uu joogo? Marka xataa baahidiina tallaabooyinka qaadaysaan soomay ahayn bartilmaameed cadsaa u qaataan lahayo xog.
Horta dee waxaan u baahannahay in cilmibaaris la sameeyo dhammaystiran oo aynu ku gaadhno meel walba. Kabaasteega iyo aqoonteedinteena dalku u leeyahay waa la samayn karayaa. Mandate-ka ama haddaan way ku jirtaa waxyaabaha waajibaadka saaran commission-ka qarankana ee qaranku uu madow saarayna way ku jirtaa xeerka lagu aasaasay ku jirtaa in cilmi baarista la qabto. Hay'adaha waliba samayn jiray imikadana qolaha hay'adaha wax jirto UNICEF oo wada hawshaasay weli waan isleer wadnaayo wax weyn deeyo dhaqankii iyo diintii iyo waxba yar waafajinaya la soo waafajinaya commissioners-kii ka yimid. Waad gaar su'aal is weydiinaya marar badan xasaasi badan baa ku jira. Marka waxaan inoo qalmin dee oo qarankii dhaqankiina waxay waayeen laga marka discussion-kaasan ya socod wala samayn doonaa marka la isdhaaf waafajiyo. Laakiin innaga maanta waa markii horeysay lan dalbanay runtii inaan cilmibaarista sameyno, waa markii horeysay qaranka miseesiyada qaranka lagu daro commission-ku sameeyo cilmibaarista dalku leeyahay. Waana dhowaan waan bilaabay sharaf xoogaa haba koobnaatay, laakiin wax miisaanta cusub ee kala ansixiyay ayay noogu jiraan hawsha ku saabsan. Waana bilaabi doonaa insha Allah, waan sameyn doonaa baseline daba inaan helana. Waan isku dayna way hadayaan baseline meel aan ka dhaqaaqno oo intaas uu maraysa halkaas ugu badan yahay meeshaas waxyaab hadaynaan helin xuquuq dhaba halkaan target gareynana mag ay ma taqaana garan mayno, cid aan ma taqaana hawsha u baynana garan mayno, de waxaan ku tiri meel hiigsanayno oo inama jirto waan nalay intaas person ka sumaynta jooga waxaan hiibsanaynaa sanadka soo socda inaan inta ina hoos u dhino marka wax badan bay naga xadanay waan dadaalaynaa insha Allah
Soomaalidu bas si guud en sida uu la dhaqmo dadka xanuunka la nooli way haba kala duwanaartay laakiin way dhib ba jirtaa falanka weyn ee Soomaaliland bay ka dhacday in marar badan la takooro xataa waxbarashada ay dhib ku qabaan guriyaha ay kareystaan dhib ay ku qabaan yaani la noolaanshaha bulshada inteeda kale maxaa talaabo komishka uga meeliya agaasime in dadkani xanuunka loogu darin
hortani waa arin jirta oo de aan laga murmi karin waxana ku xirantahay waxani markii hore shay xanuunka dalka soo galay iyo dadku ka dideen wali dadmi la dareen u baa la soo noqon laayay waxaan u baahan tahay hadii dadku macmuul u macluumaad fiican ay helaan oo dadka la gaarsiiyo macluumaadka oo ay si fiican u mataqaan wax inay yaraato waxaan u baahanahay marka horeysa in dad wacyigelinteena aad loo badiyo oo inta imka ay tahay aad looga badiyo oo meelo aanay gaari jirin la gaarsiiyo ilaa heer tuulo la gaarsiiyo inta awoodayada in aad loo gaarsiiyo waxa kaloo iyadana muhiima iyaga laftarkiin aad loo dhiirigeliyo dadka xanuunka qaba oo iyaga laftarkiisa marba waa muddo badan bay socotay ma isugu geyn laakiin loo sameeyo organization iyagu ay leeyihiin forum oo iyagu ay ku doodaan oo waxay ay xuquuqdooda ku raasteen oo cidii ka samata waxay ka dareemaan de wajahada oo markaas si qurux badan in fact hawsha in iyaga loo qadqayo waxa aanay commission weyn oo go'aanta qaaday in team hadda joogintan joogno inaan dadajinno hawshaas oo aanan qabi ka tagin taana waan aad ugu dadaalayna weey xagga sharciyada weli waxa yaala meesha xeerkii lagu aasaasay commissionka 2005 xeerkii kale iyo xuquuqii kale iyo agtiyadii wixii oo dhan inta badan bulshadii wala diyaariyay runtii aniga intaan aan commissionka kan balasi diyaariyay hortay waan la gudbo golaha wasiirada xagga golaha wasiirada ku maqan tahay waana sugeynaa runtii waana codsanaynaa in la dadejiyo arrinkaas oo la dheeyo wixii golaha wasiirada wax saxiyaan oo baarlamaanka sidii caadi la marayo ee sharci dhab ah ay noqoto xuquuqda shaqada dadka iyo dadweynaha mataqaana u nugul iyo kuwa qaba iyo wacid walba difaacda oo wuxuu xaq u leeyahayna siisa wixiina xaq u leeyahayna ka joojisa aad iyo aad baan taayar yar ugu baahi badanahay wayna dhammaystirantay
kaasina dhigistaal wuxuu ahaa agaasimaha guddiga xakamaynta AIDS-ka Soomaaliland Ismaaciil Maxamed Aaye wuxuuna u warramayey wariyahana Khadar Maxamed Cakule mas'uuliyiinta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa waxa ay ku kulmeen deegaan ka mid ah kuwii ugu dambeeyay ee ciidamada ay ka qabsadeen Al-Shabaab. Gudoomiyaasha labada gobol ayaa sheegay in weli ay harsan yihiin deegaano ay tahay in ciidamadu ay ka qabsadaan Al-Shabaab. Warbixintan waxaa baladweyne nooga soo diray wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa safar dhulka ah oo Muqdisho kaga soo baxay waxa uu ku soo gaaray xadka gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Xildhibaan Jacfar iyo gudoomiyaasha labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ayaa si wada jir ah saxaafadda kula hadlay inta u dhaxeysa deegaanada Ceelbaraf iyo Ceeldheere ee gobolka Shabeelaha Dhexe. Xildhibaan Jacfar ayaa waxa uu ka warramayaa deegaanadii uu soo maray iyo waxyaabihii uu ku soo arkay.
Waayadan waxaan u maleynaa ma dhicin in safar inta aan ka soo baxa xamar ugu soo mara Shabeelada Dhexe oo Hiiraan mara oo Galguud u gudba Ilaahay maanta uu noo suura geliyay ayadoo wax shida ah iyo wax dhiba iyo wax aysan jirin oo si nabad aan ku soo wada marnay aniga iyo Sheekh Cabdullaahi aan ka soo baxnay shalay maqribti aan Muqdisho maantana aan joogno oo inta u dhaxaysa Ceeldheere iyo Ceelbaraf aanan rabno inaan u sii gudubno illa aad iyo mar hadii Allaah yiraahdo amarka waxaanu isku warsan doono kana sii gudbi doona hadii Allaah leeyno inta dadka deegaanadan joogta oo ay ku kala dhex jireen inay isfahmaan ay diidanayeen ay dhibaatooyinka ku hayaan magaalooyinka aan soo marnaa waxaan soo marnaa magaalooyin aan cilmi deganin oo ay ka baxeen dad kale ay ka baxshaan wiilna cabsi gelin ku hayaan dadkaas waxa la leeyahay marka cabsida ay in gelinayaan wax ka jira mal cabsi maanta ayaa in ka badan guriyeena iyo deegaanadeena ku soo laabta dib inta idin geysteen waa idin geysteen dadkiina iyo ciidamadiina iyo ogaadada iyo dawladda intuba talaabta hadda laga qaaday iyo tan u dhimanay insha Allah waxaan rajaynaynaa mar dhow qaybaha kale hadda ay haystaan ama ay wili joogaan xaga kuma taagnaayeen waa ka sii bixi doonaan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa sheegay howlgalkii socday in labada gobol uu maanta suurtageliyay inay soo gaaraan balse waxa uu tilmaamay in wari howlgalku aanu dhamaan
شباب وحن مشكلة إلي حقيقة فهم ويان لمشكلة ذوان وهذه اللي سيجي من وقعناها اللي سيسو تارتي إذا هذه ذات تيرولك لها الدريمان وخيالك إنه سنشغيلين أي فهمين أي واحد الدريمان معه ومع مشكلة ذوان هم يبكد لقين وحي موقتا دي ويهرون معها وذات تيرولك لها واقنا يا الشباب والدلاء فايروس انتم كتير الدلكة يددك الحديثنا نرى الدلاء مجد انت هساب الله كينو يهي
لنعا كلا قدوم ياها قبل كشاب الله دحي احمد ميرا مكران ايا دنكي سواحا وشيغي ان مددير او رجيني ان لبدا مامول اي سسو غاران وحاو انتا كودري ان قيب احان للك هولغالك او كسعدو مركا او سويد لادو سيدو كلا هولغالك او كبلا بندونو قيبها كد من قبل ذا هيران يا شاب الله دحي
maanta waxaan joognaa soona xeel dheere iyo xeel baraf fiidu dhaxayso anagoo maartay meeshaan isugu nimid dhamaan halganki la waday labada dhinac iyo labada gobolba gudoomiyaha hiiraan gobolka hiiraan iyo anaga meeshaan maanta ku kulanay muddo dheer waxaan ku taameeyay labada gobol si xor anagoo gaadiidkeena wadano aan meesha rabnati karno balweyni tii karno gobolka shabeelaha dhaxay ma karno hadaan ka dhameystirno ee goboladan inta ka dhiman maanta anaga waxa ka dhiman gobolka Shabeelaha dhaxdaana qaybo badan aan dhiman laakiin hadda qaybta lagu wajahan yahay ee waxa ka dhiman laba degmo oo haafaafa ka dhiman degmooyinka waa gabagabey marayaan Aadan Yabaal iyo Runir Good ee dhinaca kore waa loo jeesan doona oo wiil ka duga laakiin hadda wiil ka bariya hoosha ay maraysa waxaan rajaynaynaa in qaybahaasna ay dhamaad doonaan kadibna ilaa Galguduud la isla geli doono ila meesha ugu dambeeya inaan maartay galmudug aan laga soo xoray doono markii galmudug laga soo jeesto ayaa u jeesan doona kor haduu ila yiraado sidoo garba sima leeyahay gudoomiyaha saaxibkay iyo aniga muddo badan duqaal lagu jiray walida juqdo waa lagu jiraa lagana bixima intayba joogan ayaga qayb kamid ay joogto waxa raba dadka deegaankan oo ila ceel baraf ragga macaawisleeda oo joogo hadda dhulkan aan marayna iyo dhulkii la saakan soo marayna shabaab kuma jiro laakiin shabaab waxa ah kuwa wali telefoonka ka hadlaya kuwa maartay jawaasiisto ah kuwa xoolaha u qaadi jiro wali dhulmaalaysaayo kuwaas hadaan la qaban shabaab wali naga ma lugba
Hussein Hassan dhaqane VOA baladweyne
haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhiga VOA waxaa toddobaadkan soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan
markii qayb ka mid ah Soomaaliya ay ka bilowdeen dagaalada ka dhanka ah Shabaab bilowgii xilka uu la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhinaca kale waxaa soo xogaysanaya weerarada Al Shabaab ay ka geysanayaan magaalada Muqdisho saddex weerar oo waaweyn ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho taasoo ay ku nafwaayeen isku geyn boqolaal qof hanti badanna ay ku burburtay wulina waxaa isbitaalada yaala dhaawacyada qaraxyadaasi oo dhacay shan bilood gudahood waxa ay dadweynaha Muqdisho iyo dadka amniga ka shaqeeyaba dareensan yihiin in dawladdu aysan qaadeynin tallaabooyin lagu xaqiijinayo amniga caasimadda sidoo kale waxaa soo kordhaya walaaca ay dadka qaar ka muujinayaan sida ay Al-Shabaab ugu suura gashay inay qaraxyo iyo weerar ka fuliyaan meelihii ugu amniga badnaa magaalada oo ay ku jirto dhismo dacalka ku haya madaxtooyada Soomaaliya xildhibaan Cabdiladiif Muuse Sanyare waxa uu soo noqday gudoomiyihii gobolka Mudug waxaan lagu xusuustaa doorkiisii amniga ee magaalooyinka gobolka Mudug waxaan weydiiyay sababta ay u soo xogaysanayaan weerarada Al-Shabaab
lagama shaqeeyo amniga magaalada Muqdisho ee wan horan lagama shaqeyn jirin dawladdu hore kama shaqeyn jirin tanina isbeddel hadda dhacay oo ka beddelay in madaxweyne beddelay ma jiro laami amaanku waxay u baahanayd in reform lagu sameeyo buuxa ee lana kala sooco shabaabka iyo dadka la kala sooco ee dawladda u shaqeeya ee daaiman shabaabku waxay ku nool yihiin oo ay wax ku yihiin oo ku tarmeen waxa ku milan dadka dawladda u shaqeeya ama aan noqdo degmo ama aan noqdo boolis
haddaba sida ugu sahlanaata Al-Shabaab inay weeraraan goob sida hotel Villa Reisa oo ku taala xeendaabka madaxtooyada waxaa sharxaya Cabdiraxmaan Sahal oo ka faalooda arrimaha amniga
fasteen ay arimo badan baa runtii isweydiin mudan waa mid koobaad ee
ciidamada faraha badan ee magaalada jooga Muqdisho oo kala duwan way jiraan oo runtii aan kala garanaynin oo labisyo kala duwan leh. Marka taasi waa mid waxa weeyaan waxay qaadan karaan dar noocaas oo kale ah. Mid kale waxaa suurtagal ah sidoo kale in ay ku bixiyaan kharashaad fara badan ay ku bixiyaan oo la xiriira arrimahan iskuultiga iyo meeshay u gaari lahaayeen. Way dhaqaale badan qofkiista laga yaabaa in ay arrintan la isticmaali karo. Waa arrin corruption iyo fasaadka oo laga yaabaa inay hay-adaha arrimaha la xiriira ay tahay ee loogu talagalay inay ilaaliyaan meeshan. Waxaa kaloo jirta qaabka loo baaro jabuntiyada waa arrimo la xiriira in marteeda si loo xoojiyo oo laga yaaba inuu markaas tasaahul iyo fudayd inuu ka jira laga yaabaa. Waxaa laga yaabaa qof in la bartay oo waxaa weyaan la yaqaano dadka meesha jabuntiyada jooga ciidanka ay yaqaanaan. Qofka marka waxaa laga yaabaa in iska aamino oo suurtagal baa inuu isaguna uu yahay qof oo waxanta infover ku ahaa. Marka waxyaabaha waa suurtagal. Mida kale waxaa kasii daran haddii dadka lama kala saari karo xaafadaha degan yahay meesha la weerarayna madaxtooyada darisa la haato, laakiin xaafado badan baa ku yaala. Marka wax la diyaarin karo oo la samayn karo weeye. Marka iyo qoladan oo lafteedu ay baryaha dambe ay aada runtii dagaala kala duwan ay ku jireen ayaga iyo xukuumadda ay qoladaha waxay ku dagaalamaye. Marka laftoodu in ay si naflacaarinimo aha ay sameeyaan oo walow qaab dhuumaalaysiga ha noqota meesha ay ku gaadhaan oo awood ay isticmaalaan lafteeda waa mid meesha muuqata weye. Laakiin mar kasta arrintan waxay muujinaysaa uun foojignaan la-aan iyo baaritaan joogtaa oo la sameynaynin meelo fara badan iyo weli dagaalkii oo andii aan fare ka qodnayn, waayo dagaalkii militari baa weli isku haystaa. Marka tan lafteeda waxaa weeyaan waa arrimaha mar kasta keenaya in ay muhiim tahay go-aamo adag in la qaato oo ku saabsan xagga sharciyada qaarunka la dagaalanka hirgeysada, xagga baaritaanka hadda, xagga cidda ku shaqa leh ilaalinta meesha jigboontiyada. Weliba madaxtooyada wayba ka duwan tahay meelaha kale. Waa in xirfadda saraakiisha iyo ciidanka madaxtooyada ilaalinaya waa in kor loo qaado, tababaro hore la sameeyo, baahidooda iyo waxyaabaha qaarkoodna runtii meeshaas la xaliyo arrimahaasaan oran lahaa.
Xildhibaan Cabdisamed Macalin Maxamuud wuxuu hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka, waxauna qabaa in weeraradan dambe ay yihiin kuwa Al-Shabaab ay uga falcelinayaan dagaalada lagu hayo.
Waxaad moodaa maalmahan dambe ay jiraan dhacdooyin aada u fara badan oo laga soo bilaabo hotel Hayaat iyo Soda 2 iyo ilaa Dartan Villa Dos laga soo gaaray oo runtii aada kalos ugu ah madaxtooyada. Waxaan is leeyahay laba sababood waa jirtaa sababaha oo waxyaabahan soo dejina. Midda koowaad soo intahayba dagaal ballaaran oo shacabka Soomaaliyeed ay kaceen oo inay heryaaska dulqaadaan ay go-aansadeen yaa wuxuu sababay in maxaa la yiraahdaa nabad fadiidka loogu tago guryahoodii iyo xeryahoodii loogu tago. Ayagoo markaasi waxay bilaabeen inay dad suicide ah oo meel isku qarxinaya inay keenaan. Midda labaad waxaweye waxaad moodaa ilaa iyo dowladda maxaa layiraa hogaaminaya madaxweyne Xasan Maxamuud intay dhalatay inaan wax badan oo isbedel ah aan lagu sameynin dhinaca hay-adaha amniga oo run ahaantii u baahan inay mar walbaba xukuumadda jirto markaa jirta inay amniga isla jaanqaadi karaan oo run ahaantii loo baahan yahay inay ciidamadu helaan mar kasta oo isbedel uu ku yimaado dhinaca la dagaalanka hargeysada in iyaguna ay helaan tababaro iyo qorshayaal kaleto oo iga hortagayaan argaasida farsamo cusubad ku isticmaalayaan oo aad moodi si suicide inay hadda meel isugu qarxinayaan.
Inkastoo dadka amniga u dhuundololahi ay qabaan in Al-Shabaab ay weeraradan uga jawaabayaan dagaalada lagu hayo ee ka socda bartamaha Soomaaliya, haddana waxaa taa daba taala maxaysan dowladdu ugu diyaar garoobin ka hortagooda. Maxaase keenay in difaacyada iyo baraha kontrol ee amni ee magaalada Muqdisho Al-Shabaab ay si fudud uga soo gudbaan? Waa kan xildhibaan Sanyare.
Shabaabka dadka qaybo dhaqaale ugu shaqeeya iyo qaybo baqdeen ugu shaqeeya iyo qaybo rabitaan ugu shaqeeya waxaana ugu yar dadka cadaalada Shabaab labadaa kaleba waa ka badan yihiin. Ka baqdinta ku shaqeeyaana waa ka badan yahay kan caqiidada ku shaqeeya, kan dhaqaalaha ku shaqeeyaana waa ka badan yahay. Marka ninka loo dhiibay booliiska ama jooga checkpointiga ama jooga degmada booliiskeeda ama jooga booliiska gobolka ama jooga ayaa waxaa leeyahay nagal anana waa kaalixanana ama dhaqaal la siinayna. Qofkii la rabay inuu isagu Shabaab qabto ayaan Shabaabka ol ahayn. Taasa waxay keentay inuu madaxyada korka ay yimaadaan.
V O R si madax banaan uma aanay xaqiijin eedaha uu xildhibaan Sanyeer u soo jeediyay laamaha amniga iyo booliska. Waxa fakartaa la mid qaba xildhibaan Cabdisamad Macalin Maxamuud oo sheegay inuu jiro tuun aan la xaqiijin wali oo ku aadan in Al-Shabaab loo fududeeyo kasoo gudbida baraha kontrolada.
Falastiin waxaan shaki badan ku jirin meesha ugu dambeyso hadda la qaraxiyay Villa Rose waxay ka mid tahay meelaha ugu amniga badnaa ee magaalada Muqdisho oo runtii aad ugu dhow xarunta dalka looga taliya Villa Soomaaliya. Amnigeedana ay aad u kontrolan yahay oo ay dad badan mas-uuliyiin degan yihiin. Waxaan si leeyahay waxay u baahan tahay inay hay-adaha amniga dhexdooda ay baaritaan badan ka sameeyaan arrimahaasi. Dad badana markii la weydiiyo waxay aad u maxaa la yiraahdo shaqsheegaan inay jiraan dad badan oo ku dhexlaban hay-adaha amniga ku dhexlaban oo u baahan in la filtreeyo oo maxaa la yiraahdaa ciidanka dib loo habeeyo oo wax badan oo maxaa la yiraahdaa dhaca lagu soo mararka qaarkood inay dad kusoo dhex dhoonto hay-adaha amniga ay fududeeyaan. Marka waxay u baahan tahay in hay-adu dhexdeedu ay baaritaan fiican sameeyaan. Sidoo kaletana waxaa ayadana muhiim ah inay dadka shacabka ahood maalin walba sida xaq darada lagu leynayo ayaga dhexdoodu inay waxyaaba badan ay la wadaagaan oo macluumaad ah hay-adaha amniga si ay ugu fududaato in dhagarqabayaasha ku dhex dhuumanaya shacabka iyo hay-adaha amniga dhexdooda loo helo.
Dhinaca kale waxay dad badan isweydiinayaan cidda ay tahay inay qaadato mas-uuliyadda amniga caasimada ma gobolka Banaadir mise taliska booliiska iyo NISA. Madaxda gobolka Banaadir qaarkood ayaa u muuqday inaysan ku qanacsanayn doorkooda la weeciyey ee amniga sida ay qaar ka mid a V O A da la wadaageen inkastoo ay ka gaabsadeen in magacooda la xuso. Wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga ahna xildhibaan baarlamaanka hadda jira Cabdisamad Macalin Maxamuud ayaan weydiiyey cidda ay tahay inuu hoostaga amniga Muqdisho.
Waxa u xil saaran gobolka Banaadir wuxuu leeyahay hay-ada toos ula shaqeeya nabadgelyada gobolka Banaadir, ciidanka booliiska gobolka Banaadir oo runaantii ah laga rabo inay si toosa ula shaqeeyaan gobol maamulka gobolka Banaadir si uu maamulku u helo madax banaani. Laakiin waxaa jirta falastiin maadaama ay dowladda federaalka ahi degan tahay magaalada Muqdisho degan tahay, taliyaha ciidanka booliiska gobolka Banaadir uusan ka madax banaaneyn taliyaha ciidanka booliiska qaranka Soomaaliyeed oo isaguna xaruntiisa Muqdisho tahay. Mararka qaarkood waxaa isdhex mara aada moodaa inay gacmaha dhexdooda wax ka dhex baxaan oo amnigu meel aan loo baahnayn uu dhex maro, maadaama marka ay gobolka Banaadir kaga duwan yahay marka meelaha kaleeto. Waa meel ay dowladdii federaalku ay degan tahay, kulii wasiirada, ra-iisul wasaarihii, madaxweynihii kulligoodba ay si toosa wada shaqaynayaan. Mararka qaar marka waxaad moodaa isku halleyn badan inuu amniga xaggiisa ka yimaado, laakiin booliiska iyo nabadsugidda la shaqeeya ama heer degmaha ahaadaan ama heer gobol ahaadaan gobolka Banaadir la shaqeeya waxay maxaa la yiraahdaa si toos ah u xiran yihiin maamulka gobolka Banaadir. Mararka qaarkoodna waxaad moodaa in amarada ay ka qaataan meelo ka duwana sida booliiska gobolka Maktaas waxay keentaa mararka qaarkood inuu amnigu meelaha dhexe uu ka siibto.
Arrinta doorka amniga ayaa ah mid muddoba soo jirtay una baahan in dib loogu laabto oo la kala qeexo sida uu sharxayo xildhibaan Cabdiladiif Sanyare.
Dowladda waxaa laga rabaa inay reform buuxa samayso lamaha ammaanka oo booliisku ugu horeeyo meesha ugu sareysa iyo meesha ugu hooseysa. Gobolka reform lagu sameeyo meesha ugu sareysa, meesha ugu hooseysa, meesha ugu sareysa. Xogta iyo Shabaab la kala jaro, dhaqaalihii Shabaabna la kala jaro. Haddaan Shabaab iyo xogta la kala jiro, dhaqaalihii Shabaabna la kala jiro, shabihi dhaqaaluhu ugu socdo oo dekedii canshuurta ka qaadanayaan oo ganacsatada markabka marka jeeno looga soo raro loo soo dirayma warqadii alaabta lagu soo raray oo ninkii ganacsataa wariya intaasaa kugu saarana isi oo kii dowladda u shaqeynaya uu isaga weli ku kaban yahay ama cabsiha ugu kabnaado ama dhaqaalaha ugu kabnaade oo waxaba laysa reform garayn. Shabaab dhaqaalahana waa guranayaan, dadkana waa laynayaan. Marka waxay rabaan reform buuxa inta la sameeyo albaabka dhaqaalahana in laga xiro Shabaab, albaabka informationka dowladdana laga xiro. Hadday kala socmaan dowladda iyo Shabaab, Shabaab waa laga adkaanaya. Waxa weyna kuma fadhiyaan Shabaab, wuxuu kuma
inkastoo aanu madaxweynuhu ka hadlin dhacdadan ugu dambeysa ee weerarka Villa Rose, haddana waxa uu madaxweynuhu ka sheegay baarlamaanka mar uu hortagay goor sii horreysay in culaysyada Al-Shabaab kasoo wajahay weerarada kaga socda gobollada Galgaduud, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay keenayaan inay isku dayaan inay ka aarsadaan shacabka aan waxba galabsan.
Khawaarijta tusaale bilow ah waxaa inoogu filan dagaalada ka dhacay iyo guulaha laga gaaray gobolada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Galgaduud iyo diyaar garowga xoogga leh ee ka socda gobollo kale oo badan oo dalka ka tirsan. Waxaa shaki ku jirin in maadaama aan dagaal ku jirno, cadowguna uu jab weyn gaaray, ay beegsan doonaan shacabka aan waxba garabsanin, sida weerarkii 29 Oktoobar ee ka dhacay agaarka Soobe.
Mas-uuliyiinta maamulka iyo amniga gobolka Banaadir oo aynu la xiriirnay ayaa ka gaabsaday in ay ka waramaan weerarkaasi iyo qasaarihiisa. Dhinaca wasaaradda amniga, wasiirka wasaaradda, inkastoo uu ku dhaawacmay weerarkaasi, haddana wasiir dowlaha amniga oo aanu la xiriirnay kama aanu jawaabin codsigeenna. Sidoo kale afhayeenka booliiska ayaa saxaafadda la wadaagay oo keliya khasaaraha weerarkaasi, isna waa uu ka gaabsaday markii ay VOA-d weydiisay inuu ka jawaabo su'aalaha la xiriira dhinaca amniga. intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal barnaamijka bandhigga v o a. dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa in marka ugu horeysa ay dowladdu ka hadasho arrimaha amniga ee caasimadda aynu idin soo gudbin doono. inta ka horeysana nabadgelyo.
Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee v o a ee Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
maalin ka hor ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa Muqdisho waxa uu ku soo xiray shirweynaha maalgashiga ee Soomaaliya oo 2 maalin ka socday Muqdisho. Shirka ayaa waxaa lagu soo bandhigay fursadaha maalgashi ee dalka Soomaaliya uu leeyahay. haddaba ma jirtaa marxalad maalgashayaasha caalamiga ah u suurtagelin karta in dhaqaalahooda ay geliyaan dalkan. waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Faarax Tifo Maxamuud Faarax Siyaasi iyo Maxamuud Shaafici Cabdiraxmaan oo bartay cilmiga dhaqaalaha. hadalka waxaa ku horeynaya Faarax Siyaasi.
saan wada ognahaba waddan walba ee dunida aan ku yaalla maanta aan joogno wuxuu baahan yahay mar walba dhaqaalo, maalgashi. sidaan la soconno marin dhaweed madaxweyne Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu daahfuray maalgashiga Soomaaliya. waxaan aaminsanahay Soomaaliyada maanta joogtaa inay u baahan tahay maalgashi dhan walba, sababtoy tahay waxaan nahay dal dhan walba hodan ka ah. waxaan nahay dal Ilaahay subxaanahu watacaala meel fiican u makaniyey, dhan walba barwaaqo ka ah. waxaan leeyahay marka wadankeenu wuxuu u baahan yahay maalgashi heer caalami iyo heer gobol intaba. waana soo dhaweyneynaa sababtoo ah maalgashigu wuxuu ka mid ah waxyaabaha dunida sare u qaado dhaqaalahooda. waddankeenu burbur ayuu galay, wuxuu bilaabay inuu soo kabanayo dowladda ka dambeyso waddankeenu sare kac dhaqaale iyo mid amni iyo mid siyaasadeed iyo mid bulsho intaba uu sii kacayaa. waxaan qabaa marka in maxaan ku idhaahdaa maalgashigu kaliya kuma eko maxaan ku idhaahdaa ii sheegeen goobo mucayan ah. maalgashigu kaliya ma ahan maxaan ku idhaahdaa ii sheegeen in dibadda laga keeno dhaqaale, bal gudaha ayaa laga sameeyaa. marka waan taageerayaa, waana ku saxsan yahay madaxweynaha Soomaaliya inuu maanta barnaamijkaas furo.
waa mahadsan tahay Faarax Tifo. haye dhankaada Maxamuud Shaafici.
waxaan kusoo koobi lahaa dee waxaa jira shuruudo iyo arkaan uu leeyahay qaanuunka maalgashigu. haddii aysan shuruudahaasi ama arkaantaasi aysan xilligan shaqayn karina, ay sababayso in aan la maalgashan karin. haddii ay lasla qaato oo markii la dul istaago lasla ogolaado inay shuruudahaasi iyo arkaantaasi dhamaystiran tahayna inay hore isu xun karto. Fikradan waxaan markaa aaminsanahay xilligan aan joogno in Soomaaliya la maalgashaday aysan ahayn xilli ku munaasaba, iyadoo aan ognahay amniga dalka siduu u yaallo iyo xaaladaha hadda uu kaga sugan yahay geeska Afrika. Marka aan ku sugana, marka waxaan ku soo koobi lahaa inta ay jiraan caqabadaha shabaab iyo isdiidanaanta Soomaalida dhexdeeda ee kale oo maamul goboleedyadan iyo sida Soomaaliland oo kale maamul goboleeda qaybtood oo mararka qaybtood markii laga hadlayo mashaariicda noocaas oo kale ahaa aad moodaa inay iyaga laftooda kalax gooni ah ku dhurayaan oo ama ficil burburinaya ama maxaan ku leeyahay cagsiba ku ah mashaariicda noocaas in ay la yimaadaan, iyadoo marka dalkii uusan gacanta lagu wada haynin oo maamulkiisa iyo awoodihiisa aysan ka soo bixin hal meel in aan hadda heshiisyo dhaba la geli karin baa aniga ay ila tahay. Dabcan dee ciddii hadda cid kasta oo dalkan horumarkiisa iyo wanaagiisa ka shaqaynaysana in la bogaadiyo mudan yahay, ma mudna in la niyad jabiyo ama la yidhaahdo ma hirgeli karo, laakiin intaas ka qabato shaqadii inay haddana hadho iyadu caqabad noqoto oo la yidhaaha looma dhanayn iyo waagaas annaga wax ka maqnayn iyo halkanaan joognay oo shaqo la qabto haddana mar labaad dib loogu noqdo, waxaa ka muhiimsan inta aan la qabanin in la yidhaahdo maxaa hirgeli kara maxaanse hirgeli karin. Markaan waxay la tahay heshiisyada noocaas ah iyadoo ay maqan tahay Soomaalida kala maqan tahay oo aan ognahay xaaladeeda meesha ay marayso iyo waxyaalaha ka dhexeeya.
Faarax, sidaad maqlaysid Maxamuud, waxa uu leeyahay dalka kama jirto marxalad waqtigan maalgashi caalami ah loogu sameyn karo, inkastoo dalka ay ka jirto baahi ah in dadka ay helaan maalgashayaal caalami ah. Haye adiga jawaabta dhankaada.
Waan ognahay meelaha dagaalku uu ka socdo, waan ognahay sida looga adkaaday qoradan khawaarijta Al-Shabaab, bal iska daaya wadankeena intiisa kale in la maalgeliyo waa sax. Waxaan aaminsanahay xitaa goobaha maanta shabaab lagu adkaaday inay suurto geli karto in maalgashi lagu sameeyo, sababtoy tahay maalgashigu kaliya ma ahan waxyaabaha deeqaha ka imaanayo dibadaha wadankeenu. Maalgashi marka la yiraahdo dhan walba usuurtagelaya. Waxaan leenahay beerihii, waxaan leenahay xoolihii, waxaan leenahay maxaan ku yiraahdaa ii sheeg badii oo kalluunkii kala duwanaa uu ku jiro. Marka macnaheedu ma ahan ii sheeg shabaab iyo amni darro iyo dagaal baa ka socdo in maalgashigii usuurtagelaynin. Tusaale, waxaan leenahay labadan webi oo layiraahdo Shabeel iyo Jubba. Idan marka cidiidaysa malahan meeshii shalay laga qabtay Shabaab in maanta maxaan ku yiraahdaa dadka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaqaalaha uu siiyey ay maalgashi ku sameeyaan beerihii dibadda lagu sameeyo xoolihii sidaas oo kale. Marka waxaan aaminsanahay sida saxdaana ay tahay maalgashigu markii la leeyahay amni ahaan ayuu u baaqi karaa, waa markii wadankaas guud ahaanba wax nidaam uusan ka jirin. Laakiin anagu maasha Allah waxaan leenahay dowlad awood leh, waxaan leenahay taageerayaal caalami ah oo heer gobol iyo heer caalami ah. Waxaan aaminsanahay maanta dowladda Soomaaliya way ku filan tahay wadankeeda, wayna xajisan kartaa meelaha yar ee dhiman hadda nimanka khawaarijta ay ku hareen ayagana insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Waxaan rajaynayaa inay mar dhow gacantooda ay ka bixi doonto, dowladduna gacanta ay ku dhigi doonto, wadankeenuna shalay meesha uu joogo maanta ma joogo, maanta meesha uu joogona bishi ma joogi doono insha Allah tabaaraka wa ta'ala. Marka
waa mahadsan tahay Faarax. Haye Maxamuud Shaafici,
waa isku raacsanahay inuu u suubado dalkeenu maalgashiga onlayn webiyaal iyo bad iyo buuro ayaguna dahabka noocis kala duwan ay ku jiraan. Taas dood kama taagno oo iskuma diidanin. Waxaan isku diidanahay oo fikir ahaan aynan isku waafaqsanayn waxa weeye, ma joogna xilligii maalgashiga mise ma joogno inay dagaal la socdaan oo meelo badan uu ka socdo si fiican ma ula socda. Laakiin kuma fila ilaa iyo hadda baahida amni aan qabnay ma aha kaliya aha in la yiraahdo meel heblaayo dagaalka socda iyo meel furan aha buu ka fuli karaa maalgashi. Maalgashiga waxaa asal u aha inuu qofku helayo ammaan maaliya iyo mid nafsiya labadaba markuu uu maal gashanayo dhulkiisa ama dhul shisheeye uu maal gashanayo. Waan ka hormarayaayo muwaadinku maanta xor uma aha ama awooddiisu kuma fila inuu kala soo baxo ama uu maal gashado beerihiisii iyo badiisii labadaba. Waxaan ognahay beerihii oo meelaha ugu muhiimsan ahaa ee ka soo baxayay dhaqaalaha Soomaaliya ee ku wada filan lahayd Soomaaliya iyo geeska Afrikaba inay tahay labadan webi ee Ilaahay inagu manaystay. Labadan webina gacan ku hayntooda weli boqolkiiba boqol ma aha. Waxay la tahay in xogaa uu jiro waqtigeedii laga soo hormaray ee ma aha inaan leeahay aslan dalkeennu uma suubado maalgashi. Qodobka labaad kan caalamiga ah isaga oo dalkii uusan heshiis boqolkiiba boqol ka jirin oo ay kala qaybqaybsan tahay dowladaheenni maxanku dowladdeenni ay ka kooban tahay shan ilaa iyo wax kasii badan oo maamul goboleeda oo marka qaybtood fulintoodu ay kaba xoog badan tahay fulinta dowladda dhexe ay la imanayaan. Marka Soomaaliya heshiis aha waa weli wax ka dhimanyahay xataa iyadoon Soomaaliya heshiinin inaan caalam kalena lala heshiin karin.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ah aan dib kaga kulmeyno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Sheen Xasan dhaqanaya ayuuna ahaa kaasi uu soo jeedinayo dooda gaaban. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dhakhtarka Weydiiyo aan uga hadlayno cudurrada indhaha. Waada dhakhtarka Weydii waxaa marti ku ah Dr. Maxamuud Axmed Maxamed, Dr. Sheena oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha. Dhegeystayaasheena ayaa su'aalo weydiinaya. Dhegeysta ugu horeeya.
Magacaygu Saddexan Cabdullaahi Turi Axmed, magaalada Baladweyne, xaafadda Bundaweyn. Indhahan ka cabanaya Qur'aanka markaan laba juz akhriyo way xanuunayaan, waana maraamarayaa. Markii qof iga dheeraado qofka waxaa waxba arki maayo, waa isku kaydhayaaya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qofku markuu wax akhriyo Qur'aan ha akhriyo wax kale akhriyo, indheheennu waxa weeyaan markuu muddo wado dee laba jis wax la akhriyaa ilaa afartan daqiiqo ama konton daqiiqo la akhriyaa qof wuu daalayaa. Marka maxaa u dhow ah in yar inuu yaro nasto shan daqiiqo toban daqiiqo kadibna uu dib u bilaabo. Hadduu doono inuu dib usii bilaabo usii wado maa dib u bilaabo. Indheheennu waxa weeya exercise-ka marba waa sida jirkoo kale exercise qaadanaya. Maanta haddaad socoto maalin kasta hal kilomitir haddaad socoto laba kilomitir kama dhigi kartid, laakiin haddaad laba kilomitir isku dayo maalintaa socoto labadii way ku fudaanaysaa. Marka maanta markaad labadii isku daasho in yar u yaro naso shan daqiiqo, haddana dib u bilow jis kale akhri, u naso haddana jis kale akhri, yaa una naso xoogay ha kaga tegin sidaas jaala intaad awoodi karto. Waa qodob. Qodobka kale, qofka marka daadiisa ay weynaato arga fog waa ka lumaa, hoos buu soo dhacaa. Marka waxa caad ba soo gala, waxa laga yaabaa inuu u baahdo ama okiyaale ama qaliin buu u baahdo. Marka baaritaan baa lagu dirayaa, insha Allah waa lagu baarayaa. Haddii ay okiyaal noqoto okiyaal lagu qorayaa, haddii noqoto qaliinna qaliin baa lagu diyaarin doonaa insha Allah.
Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacaygu waa Maxamed Cabdiqaadir Cismaan. Waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo qaliinka markii la sameeyo oo indhaha qofka ma cuni karaa cunadii oo loogu talagalay mise mid gaar ayaa jira?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qofka marka la qalo cuntadiisu waa caadi, wuxuu cuni jiray buu cunayaa. Cuntadu shalay cunay oo darad cunay oo maanta hore cunay ayuu cuni karaa. Wax ka reeban ma jiraan. Berigo waxa loolan jiray qofka caaliska ha laga ilaaliyo oo mushaarikiliya ha la siiyo caano. Arrinkaas waxba kama jiraan. Gooskan dhaqaaqaya iyo ishii la qalay shaqo iskuma laha. Marka qofku hilib buu cuni karaa, cunto adag buu cuni karaa, mid jalasan buu cuni karaa, wax ka reeban ma laha. Waxaana fiican qofku marka la qalo kadib inuu cunto nafaqo leh cuno si ilaa dhaawac yar baa dhacaya, dhaawac uga soo korto. Runtii dadka gobollada dhexe jooga ayaa aad u yaqaana. Waxaana qofku marka la qalo baan buu u baahanyahay, waan baananaynaa neef baa loo qalaayo, laba neef baa loo qalaayo. Qofkii waxaad arkaysaa indhihiisa ay sii nooriyaan. Marka qofka in cunto loo kordhiyo mooye وانتظر نفقد الله سيئ مويه وانت لقى حريو للي هاي والق عليها لقى دوجه مشارك ليها لسي وخلط مشارك ليها لسي وحونا كرروا وحونا يا إن شاء الله تعالى
مقعي ودوني محمد عيا ذاتك معاني تي مركي قراحة كلاتنا عن عوافين دهك قالوا حبينكين وحول بأركو إلا داس محاكيني كردفتوري
بسم الله الرحمن الرحيم أرنكا سو بدين يهي داد بضان أردان ليرا يوايال بوالغواركا قفك مركا أو معاني تي شقيسان لها قراحة كلوشها يفتينكو بدين يهي وحو ماركي ذاتك جديسي ماركي حدو مركو ميل هوس لسو قالوا أما حبينكا نقطو argis boqol boqol bu noqonaya taa waxa keenay aadka inaha soo gala markuu bilowey hay lagu yaqaan aadka inaha soo gala ee qaleemka u baahan markuu intuu cusub yahay haduu leeyahay nuclear katrag u yahay qofku maalin weynti iyo qoraxdi iyo iftiinka badan wax ku arkayo mugdigi wax ku arkaya iyo habeenkii marka qofkaas oo dhaqtarka la xiriira oo la qiyaasa aadkiisa haduu gaar waqtiga la qal lahaana in loo qala ayaa muhiim ah والقلين كهذا دوف وذا الشيء ده هرمها ليس ربع هذا قلين كله قصة مايا قف كمرك ما أنت لقلو برو شقته كرا ناوي عوينا اللي جالسين جرينا هذا مجرو وحويا ناوي عيسى عادي هتبوكوي السلام عليكم
وحجروه اللي ب عند أحكنا شو الباس معي كيني كرانو إلا دكتور هدول لا يقدروا
دبيش النقود قيسا قف كأنتو ما أنت ده شقيسنا يو ولو دكتور بعديها كنول أما دكتور السوق الجوجا الدواش بدن أو كل عيسو عنده ذي حكوس ما يصير هلبه هلبهاس وح كان الدواش يسيجد يوقف كوا حكون عيا يقرر هذا أو صعنايو مرك أنت بدن لبعتوين ما كانان قار ولا جرا قار ولا دوية مرك هذا كاسو كل حكولات اللهين كورتك أهان قف كهدي عنده يصير الدواش بدن كل عيسو عم يسيج بدن كل عيسو إنه أوكيال حده أوكيالش السوق يا له استن جلاس كلي راه إمد مدو qofka duxdo ku filan wax dhibaato aan ma gaarsiinayaan sida badan cunqdada ay su'aalad ka qabto okeyalaha ma aha okeyalaha wax dhibaato weyn indhaha maya kuma saameyn kuma laha dhibaato kuma keeno marka kuwa suuq yaala san galaas kale qofku suuq qaadan karaa kuwa suuq qaadanaya kuwaas ka hortagay in helbi ay sameeyaan haddii helbi sameeyaan ay weynadeena dhaqtar kula xiriiraya dowlad loo qoraya ama laga jaraya wabillahi tawfiq
intaas aynu joogo barnaamijka dhakhtarku weydiiyo oo marti ku ahaa dr maxamuud axmed maxamed dr sheene oo ku takhasusay daaweynta cudurrada indhaha intaan dhigistaal markal kulmi doono sida ay nabadgelyo halkaas wulna gal socotaan dhigistaal walaanta af soomaaliga v o a washington hadaan idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa hogaamiyihii ururka daacisha abu al xasan al haashimi al qureyshi ayaa la sheegay in uu ku dhintay dagaal dhowaantan dhacay sida uu xaqiijiyey afhayeenka kooxdaasi oo warbaahinta la wadaagay fariin cod ah oo la baahiyey arbacadii afhayeenka faahfaahin intaasi dheer ma bixin al qureyshi ayaa noqonaya hogaamiyihii labaad ee kooxda daacish ee la dilo sanadkan gudihiisa xilli ay kooxda isku dayayso in dib ay u soo celiso awooddeedii iyadoo unugyo khaasa oo ka tirsana kooxda ay weeraro dhimasho badan dhaliyey ay ka geysanayaan dalalka ciraaq iyo suuriya sidoo kale garabka kooxda daacish ee ka dagaalamo dalka afghanistan ayaa iyaguna waxaa bilihii u dambeeyey ay sheegteen inay geysteen weeraro badan oo ay ku laayeen 10 qof xogayaha difaaca ee mareykanka Lloyd Austin ayaa waxa uu arbacadii u sheegay dhigiisa Turkiga in si weyn ay ugu soo horjeedaan howlgallada cusub ee ciidamada Turkiga ay ka wadaan Suuriya waxaana walaac uu ka muujiyey xaaladda sii kordhaysa ee gobolka wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ee Pentagonka ayaa sheegtay in Austin uu muujiyey sida ugu xun yahay weerarkii 13 November ka dhacay Istanbul waxaa sidoo kale walaac uu ka muujiyey falalka sii kordhaya ee waqooyiga Suuriya iyo Turkiga oo ay ku jiraan duqeymo cirka ah oo dhowaantan dhacay kuwaas uu qaarkood si toosa halis u geliyey badqabka shaqaalaha Mareykanka ee la shaqeeya saaxiibada maxalliga ah ee Suuriya si ay u jabiyaan Daacish ayaa lagu yiri bayaankaasi wasaaradda difaaca ee Mareykanka ee Pentagonka warkeena dhegeystayaal waa naga intaas haatana dhankii muusika ayaan jalacaynaa ku soo dhawaada heestan
taasi oo qaaday maxamed xasan lafoola ayaa waxa ugu dambeeyay idaacaddan galabtii wararka VOA waxa idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.